Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je instrument truba. Truba spada u grupu limenih duvačkih instrumenata, među kojima se izdvaja po svojoj svjetloj i prodornoj boji zvuka. Dužina njene cijevi iznosi 1 metar i 45 cm. Ova dimenzija je dobijena tako što cijev u svom toku dva put mijenja smjer za 180 stepeni. Između dva istomjerna paralelna kraka smještena su tri ventila sa dopunskim cijevima. Za početak današnje emisije poslušajmo sonatinu za trubu, djelo 20. vijeka, njemačkog kompozitora Hans Henzea.
Thank you. Muzička enciklopedija.
Na trubi se često primjenjuje prigušenje tona pomoću sordine kojom se djelimično zatvara lijevak instrumenta. Ovakvim postupkom se mijenja boja zvuka, karakter i izraz trube. Kada je riječ o izvođačko-tehničkim mogućnostima, opštoj pokretljivosti i bogatstvu preciznosti artikulacije, truba zauzima prvo mjesto među metalnim duvačkim instrumentima. Ona se odlikuje i virtuoznošću u svim vrstama pasaža, razloženih akorada, trilera i brzom ponavljanju tonova. Međutim, virtuoznost nije u pravoj prirodi trube, već se ona u muzičkoj literaturi prvenstveno afirmisala kao instrument čiji se zvuk svojom snagom i sjajem probija kroz cijeli orkestar, što ćemo čuti i u drugom stavu pete simfonije Petra Iljiča Čajkovskog.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Najstariji sačuvani metalni instrumenti koji se mogu smatrati precima trube potiču iz 14. vijeka prije nove ere. Ovaj tip instrumenta je čak do 16. vijeka još uvijek imao ulogu isključivo fanfarskog i vojničkog instrumenta. Kao punopravni član orkestra, truba je primijenjena krajem 17. vijeka. Već barokni kompozitori počinju da koriste trubu u koncertantnoj muzici, dok su u periodu klasike to radili Leopold Mozart i Joseph Haydn. Kasnije se truba razvila izumom i primjenom ventilnog mehanizma, što je omogućilo slobodno i lako izvođenje svih tonova, kao i unaprijedilo izvođačku tehniku trube. Njeno mjesto ostaje najdragocjenije u orkestru, uprkos različitoj solističkoj literaturi koja je nastala za ovaj instrument. Za kraj današnje emisije čućemo Haydnov koncert za trubu u S-duru. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.